čitav region koji nije veliki prostor je pretrpan velikim brojem medija, a među njima su i radio stanice, kvantitet ne znači kvalitet nužno. Šta slušalci, gledalci i čitalci vide i čuju, a utisak je da je radio skoro u potpunosti izgubio bilo koju drugu svrhu osim koncentracije na zabavu.
Činjenica jeste da u Srbiji postoji veliki broj radio stanica u odnosu na ono što su realne potrebe publike. I ako poredimo broj radio stanica u Srbiji, koji je oko 300, sa brojem radio stanica u Velikoj Britaniji, koji je takođe negde oko 300, a govorimo o tržištima koje su daleko različite. Dakle, kod nas govorimo oko 7 miliona slušalaca, u Velikoj Britaniji to skoro 60 miliona. Dakle, očigledno se nije vodilo računa toliko o potrebama publike i o kapacitetima tržišta kada su deljene sve te dozvole za emitovanje. Nije se vodilo računa da radio stanice koje dobijaju dozvolu za emitovanje publici nude nešto što nadilazi zabavnu funkciju. I kad kažemo zabavnu funkciju, onda čak mislimo zapravo samo na muziku. Jer čak i taj zabavni program nije neki originalni, autentični zabavni program koji počiva na nekim jakim autorima, nego su to uglavnom kratke vesti sa interneta, nešto što neće mnogo ometati publiku, nešto što će biti kopče između dve pesme.
Možemo li da odredimo ko je danas u regionu i Srbiji prosečan slušalac radija, takozvana Doreen, to sam vidio u tvojoj knjizi, model po kome se osmišljava i proizvodi program, ako to uopšte postoji?
Ja mislim da u ovom trenutku radio stanice i ne pokušavaju da definišu nekog svog prosečnog slušalca, prosto ne postoji ta vrsta jasnog fokusa. Mislim, to se vidi na osnovu programa, već sam program nije fokusiran, nego su programi takvi da imaju nekakav širok zahvat, ako mogu tako da kažem. I onda je ideal dobiti što više različitih slušalaca, odnosno ne obratiti se nikome konkretno i pojedinačno, nego dobiti jednu domaćicu, jednog penzionera, nekog mladog. Mislim da veliki broj komercijalnih radio stanica zapravo barata jednim te istim tipovima slušalaca. Postoje naravno stanice koje su malo više orijentisane ka mlađoj ili starijoj publici, ali to je, čini mi se, jedina u ovom trenutku, da kažem tako, diversifikacija programa.
Hajde da se dotaknemo onih strahovanja da će pojava televizije da sahrani radio, što se smo videli nije dogodilo. U ekspanziji je internet, takođe se strahovalo, ali se ispostavilo da se ni to nije dogodilo. Čak je internet oruđe za slušanje radija. Kako je radio uspeo da preživi? Kakav takav?
Mislim da će radio zapravo tek početi da koristi kapacitete koje nude digitalne tehnologije, nove tehnologije, internet, mobilni telefoni. Sigurno sam da radio neće nestati, ali će morati da se prilagodi. Biće zanimljivo gledati tu vrstu razvoja na našem tržištu. Za sada još uvek ne možemo da govorimo o tome na način na koji se to dešava na nekim razvijenim tržištima. Ali mislim da ako radio stanice budu umele da koriste sve ono što nove tehnologije nude, da možemo da se nadamo možda nekom kvalitetnijem radio programu u nekoj skorijoj budućnosti.
Da li se na radiju generalno kao mediju razvila averzija prema govornim programima?
Jeste, da. I ja moram da priznam da meni nije jasno zbog čega. Imate čak radio stanice u Srbiji koje se reklamiraju i na tržištu pozicioniraju sloganima kao što su mnogo muzike, malo priče. Pa taj slogan već slušalcu obećava da stanica neće imati mnogo šta da mu kaže i ništa ne brinite, kod nas nema nikakvog govora. Mislim da je to predrasuda, međutim postoji jedan deo publike, 15 do 20% publike koja želi i govor i tim slušalcima se zapravo u Srbiji niko ne obraća. Ta publika je zanemarena, čak i ta vrsta potrebe kod publike čini mi se atrofirana, zato što publika više od radija čak i ne očekuje da čuje neki govor. A radio ostaje medij koji je upravo za govor fenomenalan medij. Dakle, da otvori debatu, da slušalcima nešto objasni, analizira. Te slušalce aktivno uključuju program da čuje šta oni misle. To su neki od omiljenih programa na nekim razvijenim tržištima, a ovde kod nas, nažalost, ne možemo da ih slušamo.
Takođe sam kod tebe u knjizi video komercijalni medij kome je cilj profita ne zanemaruje svoju društvenu angažovanu funkciju. To je teorijsko pravilo, ali se čini da je na terenu posve drugačije jer gotovo svi nude jeftinu zabavu, mainstream muzika, lake teme, nagradne igre, ono čućete posle tri pesme. To jedino nije bio slučaj za vreme poplava prošlog maja, kada su se u vanrednoj situaciji se videla sva moć mas medija u pomoći poplavljenima. Umeđu vremenu nam nije postalo nešto posebno dobro. Da li se taj dominantni gubitak medijskog interesovanja za bavljanje društvenim pitanjima može objasniti tabloidizacijom, koja je, koliko mi se čini, politički podstaknuta?
Mislim da ni jedno medijsko tržište, pa tako ni ovo naše, nije rezultat stihije, niti je rezultat samo odluka vlasnika, urednika i tako dalje. Mislim da jeste pitanje sadržaja između ostalog i političko pitanje, kao što je i estetsko pitanje. Mislim da nije slučajno da na našem tržištu imamo radiostanice koje se samo bave zabavnom funkcijom. Mislim da je velika odgovornost na regulatoru koji je morao da propiše veoma jasne kriterijume pod kojima vi možete da dobijete dozvolu, a koji se ne svode samo na da li ću imati novca da platim svakog meseca svoja dugovanja prema državi zato što sam dobio dozvolu, nego koje se odnose na kvalitet programa, na programske funkcije, na ciljne grupe kojima se obraćate, na potrebe publike, na razvijanje potreba publike. Dakle, ne može biti opravdanje uvek samo publika to traži. Hajde da damo publici nešto što možda nije svesna da bi želela i volela da sluša.
A kako gledaš na ta opravdanja upravo za plasman lakih sadržaja stavovima tipa dajemo narodu ono što traži, to je ono što masa hoće i kako se to može čuti svuda?
Dakle, ovde stanice se bore za to da budu najslušanije, najomiljenije, ali niko se ne bori da pravi kvalitetan, dobar radijski program koji će slušalcima biti važan. Danas imamo slušalce kojima radio program koji slušaju uopšte nije toliko bitan. Ako jedna stanica nestane za meni će nekom drugom zato što su sve više manje slične. 90-ih godina mi smo bili emotivno vezani za radio programe koje smo slušali, za voditelje, za autore. To je ono što je danas nestalo. Ja zaista mislim da to delimično i jeste političko pitanje, jeste pitanje upravljanja i razvijanja medijskog tržišta i to ne može biti sticaj okolnosti ili slučajnost, nego neko mora da napravi nekakav sistemski plan šta želi da razvije, kakvu publiku želi da razvije, šta toj svoj publici može da se ponudi putem radija, da to nije samo najveći hitovi.
Da li vidiš neke otpore tabloidizaciji i ko bi u tom smislu mogao da ostane, tako reći, poslednji na braniku?
Mislim da u ovom trenutku najveći otpor tabloidizaciji dolazi kroz nekakve alternativne kanale komuniciranja. Bilo da govorimo o portalima, bilo da govorimo o društvenim mrežama, gledam po tome gde ja dobijam informacije i da, ja jesam možda samo jedan malecni delić publike, ali postoje načini i postoje kanali. Bilo da govorimo o Slavko Ćuruvija fondaciji, o Cenzolovki, o Birnu, o E-novinama, o Radio Slobodna Evropa, o Peščaniku. Dakle, sve su to nekakvi medijski projekti koji značajno doprinose kvalitetu ovdašnjeg tržišta. Njihov domet je možda u ovom trenutku mali, ali mislim da dugoročno mogu da budu važni kao nekakav smer ili kao neki podsticaj da takvih projekata bude više ili da možda se oni u nekom trenutku i presele na nekakav tradicionalni medijski kanal koji ima i veći uticaj i veći domet i koji može možda da nekako oblikuje publiku.
Ajde sad da se za sekund samo uporedimo sa svetskim trendovima, jer ćeš se složiti da je tabloidizacija globalni proces, a i na BBC-u se često desi da prva vest bude tipa privođenje Justina Biebera ili nešto. U čemu se razlikuju posljedice takve tabloidizacije u jednom društvu kako je britansko od one koje gledamo u društvima koje su dubokim i najrazličitijim tranzicijama? To su zemlje regiona u kojem živimo, Srbija, ali naravno i sve ostale zemlje iz bivše SFRJ.
Mislim da je to opet pitanje ponude u suštini. Dakle, nije problem da imaš Justina Biebera koji će da ti otvori vesti, ali je bitno da imaš i nešto što nije Justin Bieber. Dakle, kod nas imaš samo estradu i kod nas je show business i estrada jedina stvar koja se gleda, sluša, prode i jedina stvar koju mediji pokušavaju da naprave nekakav uticaj i da se pozicioniraju na tržištu bolje. To je ono što ja mislim da nama nedostaje. Dakle, u tome je razlika, što na našem tržištu nemaš alternativu u suštini. Ako govorimo o tradicionalnim zvaničnim medijima, medijskim institucijama, nacionalnim medijima, komercijalnim medijima, ti nemaš alternativu.
Šta je bio recept uspeha radija B92 koji je osim glavnog zaštitnog znaka objektivnog izveštavanja, a to je bilo vrlo važno u vreme Miloševićeve Srbije, bio poznati po pregršt akcija, ja ću da se podsjetim samo nekih, antiratna kampanja, band Rim Tuti Tuki, single Mir Brate Mir, to je bio krem tadašnje rock scene koji je tu snimao, prikupljanje hrane za izbjegli iz Hrvatske tokom akcije Oluja, također putem radija organizovano, sve predsjednikove bebe ispred predsjedništva. Kako vam s obzirom na istorijski otklon izgleda to vrijeme?
Kada pričam o tome studentima Fakulteta dramskih umjetnosti sa kojima imam priliku da radim, dakle to su ljudi svojih ranih 20. godina, ja mislim da oni ne mogu da poveruju da je jedna radiostanica mogla na taj način da bude angažovana i da je mogla na taj način da bude važna slušaocima. Dobar radio je radio koji je angažovan, koji živi život svojih slušalaca, ali ne na način da im kaže da baš je danas gužva na Brankovom mostu i večeras u gradu se dešava to i to, nego da razume koje su to teme koje mogu da unaprede život slušalaca. Šta je to što nas muči, što nas tišti, šta su problemi u društvu, da ukaže na te probleme i da onda oko toga isplete neke zanimljive programske akcije. Ove akcije su odlični primjeri angažmana radijskog, odlični ne samo za naše tržište, mislim da su oni jedna vredna lekcija i za apsolutno radijsku istoriju. Pokazali su šta radio može, kako može slušaoce da motiviše, podstakne, provocira i kako zapravo radio može da napravi promenu u društvu. Jeste tada okruženje bilo drugačije i teško da bismo danas mogli da repliciramo to iskustvo doslovno u ovom okruženju u kome danas živimo, ali mislim da veliki broj tih kapaciteta koje radio nekad ima, on ima i dalje.
U međuvremenu je B92 prešao na neki korporativnije tipa Daj krvu, lepši dan, nabavke mamografa, inkubatora Bitka za bebe. To se događa pošto je uz radio B92 već bila osnovna televizija, otpočela je komercijalizacija, bile su nove društvene okolnosti. Koliko je, međutim, ta komercijalizacija uticala na, da kažem, proterivanje duha B92 o kome smo slušali?
Posle 2000. godina se promenilo sve utoliko što je radio B92 dobio televiziju, istovremeno postao nacionalna radio stanica. Dakle, mislim da su u tom trenutku počele se donose neke programske odluke koje su za cilj imale da obezbede naklonost, simpatije i privrženost velikog broja publike koji do tada nije imao prilike slušati B92, koji je o B92 razmišljao kroz neke takođe stereotipe koji su se formirali tokom 90-ih, kroz neke priče, mnogo više nego slušajući program. Mislim da su se pravili su se različite vrste kompromisa u pokušaju da se nađe neki budući pravac koji će pomiriti s jedne strane taj duh i taj identitet stanice koji je izgrađen 90-ih, a s druge strane osvojiti, dakle, publika naviknuta na neke mnogo komercijalnije sadržaje koje je trošila do tada. Neke cene su se platile, neki rezultati su ostvareni takođe. Mislim da je važno da se kaže da Radio B92 je u proteklih 4-5 godina imao neke od svojih najsjajnijih rezultata kada je slušanost u pitanju, ali s druge strane nije se više ponovio tako jasan identitet i tako jasno definisan duh B92, o kome zapravo razmišljamo sa jednom velikom nostalgijom, često možda pomalo idealizujući te neke periode 90-ih godina.
Posle 17 godina na radio, tako, kao novinarka, producentkinja, na kraju direktorka programa, šta si predlagala menadžmentu, kako bi mediji trebalo da se razvija? Šta je presudilo da se povučiš i da odeš odande? Da li te nisu poslušali ili je tebi jednostavno bilo dosta?
Paralelno sa radijom B92 otvorila se mogućnost da radim i na fakultetu i mislim da je prosto došao trenutak kada je morala da se donese odluka da li će se raditi posao jedan ili drugi. Jesu se okolnosti promenile. Osjećala sam da zapravo ne postoji više onaj prostor koji sam ja želela da imam da probam da radim neke stvari za koje sam mislila su važne i da možda, makar u nekim segmentima, nastavimo da čuvamo nešto što su za mene bile autentične vrednosti B92. Žao mi je što nismo imali priliku da pokušamo još neke stvari da uradimo, ali s druge strane, tržište je trenutno takvo da je za mene prosto to bilo pitanje ili pravljenja nekakvih dubljih kompromisa koji bi za mene možda bili previše u tom trenutku.
Koji su oličeni u?
Pa koji su prosto oličeni u okretanju nekim programskim sadržajima koji su lak put da dođeš do rezultata. Dakle, ja prosto nemam ambiciju da pravim muzički radio.
Tri pesme pa vesa interneta je to.
Da, znači moja ambicija nikad nije bila da pravim muzički radio. Dakle, mene to profesionalno ne zanima. Mislim da svaka onako poštena analiza programa Radio B92, čak i u proteklih 4-5 godina, ipak mora da kaže da je to bila jedina komercijalna radiostanica sa programom iz kulture, sa autorskim muzičkim programom, sa veoma obimnim, vrlo ozbiljnim informativnim programom. I to je možda bio maksimum na ovom tržištu sa tim nivom ulaganja.
90. godine su obeležile avangardne, opozicione, da kažem, mnogobrojne kultne emisije, malo danas toga ima. Među posljednjim, da kažem, Mohikancima su sa svojom satirom Kesić i Državni posao. Zašto?
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje i to dokle. Mislim da malo smo se umorili, mnogi su odustali, mnogi su prosto počeli da smatraju da je previše borbe potrebno za nekakav premali rezultat.
Ali to znači da se jedino satirom može iskazati nekakvo nezadovoljstvo u javnom prostoru onime što se u zemlji događa?
Pa sad kad pogledamo, možda to tako izgleda. Mislim, ja opet kažem, moje iskustvo je da ja čitam neke vrlo kritički nastrojene tekstove, vrlo ozbiljne tekstove na različitim internet portalima, pa čak i u Vremenu, Ninu i tako dalje. Dakle, mislim da postoje zapravo izvori i mislim da postoji kritičko novinarstvo i postoji način da se o tome informišemo i da takve stvari saznamo, ali ono izgleda ne dobacuje daleko, pa nam se onda čini da je sad sve ostalo na Kesiću na državnom poslu. Mislim, nije baš tako, ali ovo su vjerojatno najgledanije stvari, pa su nam možda zato tako u prvom planu.
Pa dobro, ali su se kritički stavovi mogli čuti u Utisku nedelje, ali sudbina Utiska nedelje je onako bila prilično je tužna, nejasna, jedni kažu jedno, drugi kažu drugo.
To je tačno, da. Ne znam šta bih dodala na to.
Da li je potpuno zanemareno svojstvo medija da radi na promovisanju tolerancije, prihvatanja različitosti i borbe protiv diskriminacije, zaštiti ljudskih prava?
Ne čujemo to često zato što mi se čini da mediji dalje kod nas imaju utisak da se tim temama može baviti samo na neke načine koji su, ako smijem tako da kažem, dosadni, tradicionalni, arhaični malo po svojim formama. To uopšte nije tačno. Dakle, prosto moje profesionalno iskustvo govori da su to teme kojima se možeš baviti na vrlo kreativan i originalan način, tako što ćeš publici te teme približiti tako da ona shvati zašto su one njoj važne za svakodnevni život. Dakle, nisu to neke teme koje su od nas daleko, pa se sad njima moraju baviti samo ljudi koji su aktivisti, političari i tako dalje. Postoji prostor, postoje stanice koje kod nas, nažalost, sve manje, ali koje su koristile prostor koji su imale da se ovim temama bave što kroz debate, što kroz kreativne kampanje, programske kampanje. Pa ja mislim da recimo B92 u proteklih 4-5 godina bio veoma aktivan učesnik i stanica koja je promovisala pitanja tolerancije, stanica koja je imala jedina programske kampanje koje su podržale Nedelju ponosa, koje su podržale Idaho, koje su podržale recimo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. To je moje iskustvo profesionalno, ne mogu nažalost da navedem još neku stanicu i to je šteta. A s druge strane, ono što mislim da jeste problem jeste što javni servis ne prepoznaje neke svoje zadatke koji su vezani za ova pitanja.
Ako su mediji ti koji u dobu u kojem živimo presudno uticali na formiranje atmosfere u društvu, ako građani su oni koji po istraživanjima od svih u Evropi najviše vremena provode pred televizorom, i ako su nam mediji takvi kakvi jesu, kakav će onda ambijent graditi za one generacije koje dolaze?
Pa one generacije koje dolaze su mladi ljudi koji veoma veliki deo svog medijskog dana takozvanog provode na društvenim mrežama, na mobilnim telefonima, skidajući serije sa torrenta i gledajući neke inostrane programe koje uopšte ne završavaju na našim televizijama. Tako da ja ne bih uopšte podcenila moć generacija koje dolaze da zahtevaju mnogo i da budu veoma zainteresovane. A da li će ovdašnji mediji umeti da im ponude adekvatne sadržaje, to ostaje da vidimo kako će se mediji snaći. Ali gledajući svoje studente, to su mladi ljudi koji su veoma zainteresovani, koji su vrlo kritički nastrojeni, koji su vrlo zahtevni, koji znaju da dođu do informacija, koji znaju da iskažu svoj stav i mislim da za njih ovo sadašnje tržište prosto neće biti zadovoljavajuće, da će on u tom smislu morati da se menja. Možda sam ja idealista i možda ja svoj stav zasnivam na nekom malom broju ljudi, ali...
Mislim da je to premali uzorek.
Da, moguće, da, ali to je moje iskustvo sada, pa ja na osnovu njega jedino mogu da govorim.
Mi govorimo o situaciji i sadržajima u zemlji gde su parovi najgledaniji. Siguran sam da tvoji studenti ne gledaju parove, ali parove gledaju svi ostali, a njih je mnogo više nego tvojih studenta.
To je tačno, ali i to ne smemo da zanemarimo. Dakle, skoro polovina publike u Srbiji je starija od 45 godina. Dakle, i to jeste publika koja će dalje biti veoma važna i činit će veliki deo publike ovih tradicionalnih medija, tako kažem. Ali, s druge strane, mislim da stasavaju generacije koje će za 10-15 godina biti ti ljudi od 30-35, a njihove navike su ipak drugačije i njihova očekivanja su ipak drugačije. Tako da ja na tome baziram neki svoj optimizam. Sad vidjet ćemo, možda će me stvarno realnost demantovati.